Hörru, hvað segir þú gott? Já, ég var að byrja í meistaranáminu í gervigreind og máltækni og fyrir það er ég búin með master í rekstrarverkfræði nú ár. Verkfræði. Já, ég lærði henni upp í HR og kláraði, útskrifaðist þar fyrir ári síðan, sumarið 2020. Og var búin að vera að vinna í eitt ár áður sem verkfræðingur, það er eiginlega, og svo vann ég eitt ár í viðbót og fekk bara leið. Og var langað til þess að fara aftur í nám og hér er ég. Það var búin að vera að vinna við svona gagnagreiningar og tók hérna machine learning kursin hjá Jóni þegar ég var í verkfræðinni. Og þar svolítið svona opnaðist bara svona svolítið nýr heimur af tækifærum þar sem að ég bara vissi ekki svona að vera til og hafið fyrir ekkert það mikla reynslu af forritun. Og svo byrjaði ég að okkar skrið. Já, við þekkið það þekkið það en lærði tölvört meira á þetta í gegnum ennum kurs og svo þegar jú, Python, jú, nákvæmlega og svona Python er núna mitt svona go-to tungumál og já, en þú, hvað ert þú búin að vera lengi í þessu og hvað dróði því þetta? Já. Oh. Okay. Okay. Já. Nú ert það eins og dett út til mér. Jú, Anna koma aftur. Hvernig finnst þér að já. Bara svona forvitnis spurning. Hvernig finnst þér eins og einst að hafa lært úti og ert að nota íslensku máltækni? Máltækni á íslensku. Hvernig yfirfærist það yfir? Emmett. En bara svona fyrir þú veist þig. Þú veist, að hafa lært þessi segja á allt á ensku og allt vantarlega ekkert íslensk málkerfi í því eða hvernig íslenskan virkar per se. Og Já, Einmitt, áhugavert. Ég er einmitt að taka námskeið í HÍ í íslenskum málkerfum. Og Marko, þetta er ekki Marko. Mirko, já. Og hann er, já, hann, við erum bara tvö í kursnum, sko. Þannig að tvö sem að mætum erum þrjú sem erum skráð. Þannig að það mjög áhugavert að vera svona litlum hóp. En líka mjög skemmtilegt. Jú, þetta er einnig bara spjall, sko. Allt annað. Þó að í verkfræðinni í masternum þá voru við samt ekkert svo mörg, sko. En ég hef ekkert kynstnin. Já, ég alveg þannig, sko. En voru samt alveg 30... 40 manns kannski skráðir í kursa en á móti núna erum við þessi þrjú og svo erum við átta í öðrum kurs og þú veist að 13, þetta er miklu, miklu minna sko. Já. Lákala. Einmitt. Þannig sem að með, það er mitt drómi svolítið í þetta, hvað eru fáir sem er að gera þetta og er að gera eitthvað svona öðruvísi. Ég fann það svolítið þegar ég kláraði verkfræðina að hvað, þetta var ekki, er unni nógu mikil sérfræði kunnátta sem ég hefði klárað þarna. Já, maður að voru svona aðeins of margir í þú veist að berjast sömu stöðuna. Já, líka svona aðeins svona skemmtilegra og svona eitthvað öðruvísi. Það er svona svolítið sem að dró mig í það. Ég er ekki alveg komin þangað sko en svona þegar ég hugsa út í það að þá held ég að það sé veist, að frekar að gera garðinn frægan en það heima. Heldur en að fara út sko. En maður veit aldrei, aldrei að segja aldrei. Einmitt. Og mér skiljist að sé erfitt að finna fólk í þessar deildir, sko, þótt að það sé hjá stóru fyrirtækjum. Já, ég sé hún er hérna, ég sé hún er að byrja þess. Það er mitt. Ég var einmitt að tala við sem konu frá Bandaríkjunum sem er stýrir svona teknideild hjá Nike, íþrótt að vera fyrirtækin og hún var að segja mér að hún hefði verið að ráða inn tvo einstaklinga menntaðir í gervigreind, þannig þar, ekki máltækni. Hún sagði mér að hafi verið mjög erfitt að finna aðla sem að kunna þetta. Og hún sagði sig margir sem að þykjast kunna þetta, en mjög fáir sem að kunna þetta. Og hérna, kannski eins og segja bara einhver sem að hafa lært tölvunarfræði og tekið einhver krasskursa í gervigreind og segjast síðan kunna þetta, sko. Einmitt. Nákvæmlega. Einmitt, einmitt. Og, hérna, og það, ég ætla nú ekkert að fela það, en ég gerði þetta nú öðvist hefur verið að taka svona eingangskursa bara á netinu, en var nú aldrei að segjast hvernig að segjast er að mér sérfræði þekkingu í þessu. En það var svona svolítið sem að...
Já, já. Einmitt, einmitt nákvæmlega, og það var svona líka alveg svolítið sem að opnaði fyrir mig meira áhuga á þessu, voru þessir inngangskursar sem ég tók. Og þú veist því svona bara ég fann það að mér langaði til þess að vita meira og
þetta hafa alveg verið stór ákvörðun að leggja verkfræðina á, að setja verkfræðina upp í hillu og fara nýja leið og að segja upp vinnunni bara og hérna og fara í þetta sko. Þannig að já einmitt. Ég þurfti alveg að eiga samtal við kæristuna mína um þetta. Það er hún sem hún styðið mig í þessu, í þessari vegferð. Einmitt, einmitt, einmitt. Þannig að ég held að séu hellinga tækifærum í þessu. Og meira spennandi tækifæri alltaf fyrir mitt svið. Hvað er hún að gera og hvað er hún að gera? Talmið námið, ok. Já. Já, já. Já, áhugavert. Kekja. En hvað? Einmitt. Einmitt. En hvað fleira? Hvað fleira svona hefur þú að segja þig? Hvað fleira geturðu sagt mér? Hvað fleira gerir? Já. Ok, vá. Wow. Það er... Ok. Ok, ég bara vildi að ég kynna að syngja. Heldur að all, geta allir lært að syngja? Já, ég er alveg hræðilega þarna falskur. Já. 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 Einmitt, einmitt. Einmitt. Já. Einmitt, einmitt, einmitt. Já, gett, ég get ímyndið með það, áhugavert. Já.
Nú, hvað tónleikum?
Nú, hvaða tónleikar eru það? Það er mjög sinnfrón, já. Mér langaði mitt alltaf að fara á tónleika. Ég með nokkur verkefni sem ég þarf að skilja í kvöld, sko, þannig að ég held ég. Jú, það er meira svona tvö verkefni, þetta er svona dæmatíma verkefni bara, vikuleg dæmaskil bara. Einmitt, nákvæmlega, fyrir ykkur dónaskapur bara. Einmitt. Það er svo sem alveg fínt að fá deadline-ið á föstudegi, það er svona að rífi maður sig í gang og klára þetta á föstudegi og þá hefur maður helgina fyrir sig, sko. Þannig já, Já, einmitt, ég held ég væri komið með það sjálfur, sko.
Já, þetta er rosa fínt, sko. Mér finnst þetta að vera miklu meiri svona vinnustemning í þessu heldur en verkfræðinni, sko. Og ég hugsa alveg að bæta við mig einu og hálfu ári og taka tölvunarfræðina. Nei, þetta er 2 ára. En út af ég var búið með svo mikið úr verkfræðinni, ég gat fengið svo mikið metið upp í tölvunarfræði. Allt valið í tölvunarfræði gat ég fengið metið. Og svo einhverjir grunnkursar sem ég var búið með. Já, einmitt. Já, einmitt. Já, áhörður. Já, fyndið. Já. Það er ótrúlega fyndið. Fyndið. Og það er mjög áhugavert. Og sko, ég veit að ég get fengið alveg 30 einingar metnar frá verkfræðinni í þessu námi, sko. En ég er ekki alveg búin að ákveða hvort ég ætla að gera það eða ekki. Já, ég er náttúrulega emitt. Og ég náttúrulega er að fara í þetta og það er mér langar til þess að læra þetta og þannig að það er bara, eins og segja, svo mikið áhugaverðum kursum sem mér langar til þess að taka. En það er gott að vita af því. Einmitt. Þannig að það væri faktískt sérlega bara ein önn eftir hjá mér, sko, og svo bara ritgerðin. Þannig að ég myndi að missa á hana heilli önn.
Þannig að segja, ég ætla örglega ekki að gera það, en ég kannski tek eitthvað upp í ef ég finn ekkert áhugavert. Já.
Einmitt. Já, einmitt. Já. Já, ok, það er ekki lengra. Já, ok. Einmitt, nákvæmlega. Einmitt, vá, merkilegt samt. Er það sem ekki bara koma efninu vel frá sér á Þrótti blaðsinn? Einmitt. Einmitt.
Einmitt.
Einmitt, einmitt. Já. Einmitt. Einmitt. Nákvæmlega. Já, það er áhugavert og alveg sniðugt að gera það. Við viltum að líka missa taktin í svona fræðigreinum og mikilvægt að ná að skrifa þetta niður á heildstæðan og bara svona góða nota. Já, einmitt. Einmitt. Já, nákvæmlega. Herru, ekki tannig sko, áður en ég byrjaði náminu þá, að ég fer var sér að í sumar, fekk ég stöðu dreifingarstjóra hjá MSIS. Já, ég er rauninni sko, já, ég er rauninni sko, og já. Það stýrði ég bæði vöruhúsinu og allri dreifingunni hjá Ísnum. Og þetta var bara í harki og það er bara langmest að gera á sumrin, þannig að ég fekk ekkert frí. En ég byggði mér sólpall. Þannig að það var svona sérlega stærsta sem ég gerði í sumar. Ég fekk aðstoð, fekk aðstoð. En ég var með því. Já, ég er seint talin handlægur. En fékk hann aðstoð frá manni mömmu minnar. Hann er svona gamall smiður. Þannig að hann hjálpaði mig með þetta. Já. En þetta er bara lítill pallur. Þannig að þetta var gaman að þessu. Ég bý búið mig garð, ég bý í Hveragerði og keftum okkur íbúð þannig sem Eden var og þá erum já, einmitt, blessi sem minni gennar og þar er þetta svona, ég veit ekki hvort að við séð þessar íbúðir sem eru, þannig að þetta er bara svona litlar íbúðir eins og við búum í tvíbýli, ein íbúð fyrir ofan okkur. Þannig að við fengum svona smá garð. Það er sameiginlegur garður en við erum með smá, við byggjum pall á okkar hluta. Nei, þetta er ekki þau. Þetta er ekki þau. Þetta er annað. Hins vegar eru ekki bara eldri borgarar í brauðpokahúsunum. Það er önnur hús sem eru bara fyrir eldri borgara. En þetta er það. Já. Nei, það einmitt. Við skoðum samt þessar íbúðir líka. En ákvaðum að fara frekar í Edin byggðina. Og það eru bara ótrúlega hamingju sem þar. Já, Já, ég reyni það nú. Ég fer vissulega ekki á hverjum degi. Ég er með litla skrifstofu heima sem ég get nota. En mér finnst nú samt sem að það er betra að fara í skólan og fara úr skólanum. Það er svona svolítið sem að sé alltaf í skólanum. Einmitt. Það hjálpar mjög mikið að vera með skrifstofu þarna sem ég get notað og svo að geta kert í bæ. Kærastan mín, hún er hjúkrunarfræðingur á Landspítalunum, þannig að þegar hún er að vinna á morgunvöktum þá fer ég með henni í bæ. Annars það er ég með að vera bara heima. Spara bensíni líka. Það er mitt, nákvæmlega. Verður maður ekki að gera það líka? Ja, einmitt. Ég byggum nú í bænum hérna árum fluttum þangað og ég fyrir lítið baka þá hérna skil ég ekki okkur ég hjólaði ekki meira á milli. Þeir voru nú ekki.
Einmitt. Nei, einmitt, ég var afskullur. Já, minnst það er skemmtilegt. Einmitt, það er bara bátur. Og hérna, nákvæmlega, það vantar orð, sko. Ná, þú notar það mikið? Já. Snillt. Ég hef einmitt hugsað að kaupa mér svona bara fyrir til þess að vera með innan bæjar hann í Hveragerði. Já, nákvæmlega. Já, einmitt. Þessar skullur eru alltaf algjör snilld og það er komið mitt til Hveragerðis í sumar. Þannig að ég er svona tekkar stundum ef ég er að fara í eitthvað partí. Mér sýnist þetta að vera svolítið eins og leigubíla taxtinn er að þú veist að það borgar meira því styttra sem það er því rauninni. En það er eitthvað startgjald og svo þegar þú ert búin að vera aðeins í smá tíma þá held ég að gjaldið fari niður. Tók hopp um daginn frá háskólanum niður í Smáralind og það kostar samt bara 1.000 kall sko. Þannig að þá datt mér svona í huga að þetta væri að tímagjaldið eða kílómetragjaldið myndi fara niður því lengra sem þú ferð. Emmett. Emmett. Já, einmitt. Það er þetta mjög góður punktur, sko.
Já, einmitt. Já, einmitt. Það er þetta mjög góða punktur sem ég hefði ekki hugsað út í, sko. Það er náttúrulega stór partur af þessu er að geta skilið þetta eftir. Einmitt. Nákvæmlega.
Emmett. Já, emmett. Er það ekki svona það sem er að koma svo sterkt inn núna þessi árin? Er það deilig ekki? Jú. Nákvæmlega. 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 Já. Hvað er svona í framundan hjá þér? Já, ok. Já, ok. Áhugavert. Er ekki enna máltækni á enna áætlunin? Hún er að renna út núna, eða ekki? Það er eitt að rjúpað. Ok. Já. 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 Já, er svolítið alveg líklegt að vera hent aðeins meiri fjármagn í það eftir að máltækna áallin er ennur út. Já. 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 Já, ég skil, ég skil. Þannig að það er kannski að fara að koma sterkar inn núna. Einmitt. Einmitt. Já, erum við ekki bara að verða nokkuð góðir? Held að líka. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Þetta var bara gaman að spjalla við þig, gaman að kynnast þér. Vonandi fæ ég að sjá þig einhvern tíma nefnir í skólanum. Já, ég er hérna, ég er í hodninu við hliðin og yes, herru. Sömmulegis, þú stoppar að vantala, hengi. Herru, góð ekki, ajó.